Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Euskal Herriko Gazte Orkestrak udako bira hasi ban atzo Hondarribian, gaur Azkoitian, bihar Donostian, Domekan Bilbon eta astelenean Gasteizen izango dira. Aurretik, kontzertu horren aurretik udako topaketea be eginda be. Ohikoa da udan egonaldia egitea eta ostean kontzertuak eskaintzea. German Ormazabal egoko zuzendaria daukagu telefonaren beste aldean. German, egunon.
Eso, egunon.
Zer modu, zelan joan zan atzoko emonaldia?
Ba, oso ondo, lehenik eta behin, esan itxas etxea, Hondarribin bete-betea zeola, jentez gainezka, eta egia esan, bueno, guk esperantzia handia genitxu, baino behin ez dakitzu, ez da, lehen kontzertua izan da, eta nola atera ziteken, eta benetan zoragarri izan zan, bai.
Urteroko zitia izaten da, egoren udako topaketea eta ondorengo bira hori, eta dinosunez, jentea irrikitan, Euskal Gazte musikari honek zuzenean ikusteko.
Bai, bai, egia esan, benetan gure gazteek merezi dute. Merezi dute ze oso oso ondo lan egin dute. Egia da urtengoan, bueno, arrisku asko hartu ditugula, egitaraua aukeratzeko unean, eta benetan lan asko egin ondoren, bai, sekzionalki eta gero orkesta bere osotasunean, izan degun irakasleen plantelarekin eta Ruben Jimenoren zuzendaritzapean, benetan atzokoa ziragarri izan zan, bai.
Aurten, Hondarribia, Azkoitia, Donostia, Bilbo eta Gasteizen izango saria, herri eta uriburu horretan eskainiko dauz egok kontzertuak, eta Seonjun Kim, korear biolinista gazteren parte hartzea azpimarratu behar dugu, 15 urteko gaztea.
Bai, 15 urte baino izugarrizko heldutasuna erakusten ari dan artista da bagenekin, zautze genuen, eta Gilbert Barga Euskadiko Orkestrako zuzendari titularra izan zanaren bitartez jakin genuen bere aitaren izenean egiten den bueno, konkurso ospetsu bat, biolinentzat bera izan zan irabazle, historian zehar izan dan irabazlerik gazteena, eta alde hortatik benetan izugarri izan da. Izugarri izan da, ze Txaikoskiren kontzertua bakarlariaren zat, baita orkestaren zat ere, baino bakarlariaren zat izugarrizko zaitasuna duen kontzertua da, eta benetan erakutsi zuen heldutasuna izugarria da, 15 urte txorekin, ez da.
Irakurri dugu pieza exigentea dela.
Oso, bueno, berak Txaikoskik idatzi zuen biolinerako kontzertu bakarra, eta egia esan, bueno, gure ikuspuntutik eta orkestraren proiektuaren helburuak zein diren kontuan beti izanik, pentsatu genuen baita ere hor mezu bat bazegoela, ez da, nola baita gure gazteekiko, eta zan, eta da, nola 15 urteko gazte batek zer ter jotzearen gai dan, ez da? Eta horrek ere, ba, bueno, pentsatzen dut eta beraiekin hitz egin da, ba, oso estimulantea izaten ari da beraientzat, ez da? Ba, harik eta gehiago oraindik lan egiteko eta jarraitzeko, ez da? Ze karrera oso luzea da eta oso exigentea, ez da?
Egoren kasuan, lehenengoz intrepetetan da pieza hau, ez da?
Hori da.
Eta lehen esan duzu, apur bat arriskatu egin duzuela, ez da? Programa
bai, bueno, pixkat hit jokua eginez, gero bigarren obra kuadros de una exposición dugu, eta erderaz esaten un elkarrizketaren batean, que nos hemos expuesto también, ez da? Ze benetan, bai, programa exigentea da, eta gainea oso gehien bat Musorskiren obra solistak parte hartze oso importantea daukate, eta nolabait esan genezake, orkestra baten radiografia egiteko aproposa den obra bat dela. Za? Eta aldi berean nik uste publikoaren zat oso atsegina, eta gure kasuan nik uste, bueno, ba, puntu bat berritzailea ere izaten ari garela, zede nik behintzat personalki behin ez zeten zun obra hau egin guazen moduan, ezta? Iban Garate izango da narratzaile bezala, ze kontuan eduki behar da Musorskik bere garaian erakusketa batean oinarritu zala, bere lagun baten, pintore baten erakusketan, eta nolabait Ibanek ba gida lana egingo du nolabait tekstu batzuak eta zehazki programa ontarako egin ditugunak. Ez da, beraz, nik uste interesgarria dela eta gehien bat lagungarri, ez da, publikoaren zat, bueno, nundik norakoak hobeto ulertu alizateko, ez da, edo behintzat hori izan da gure nahia eta gure intentzioa, ez da.
Euskal Herriko Gazte Orkestra, Zeoiun Kimegaz batera, Oholtzaganean aitatutako programa hori eskaintzen, eta orain egun batzuk korear gazte honek aitatzen eban, egogaz lagunduta jotzea ore handia zela berarentzat, lehenengo zegoala hemen Euskal Herrian, eta dinegunez, ba, ore handia zela ba, Euskal Herriko Gazte Orkestegaz jotzeko aukera hori izatea. Zeuen kasuan, German, egorentzat, zer suposatzen dau olako biolinista trebe bategaz oholtza konpartidutea?
Bueno, egok bere ibilbidean izan ditu bide lagun artista ospetsu asko, ez da, bai abesbatzak, bai bakarlariak, baino benetan gu pentsatu genuena gure gazteentzat eta publikoarentzat noski, zan 15 urteko neska bat zerren zer egitearen gaintan, ezta? Hau da, ze teknikoki ez dakit perfektua da, baino ia perfektua esan genezaketala, baino horretaz gain erakusten ari da heldutasuna, musikalidadea, ziurtasuna, izugarria da, eta nik uste gainea oso konexio ona egindula orkestarekin, ze kontuan euki behar da, ba, dena gazteak direla, ez da, azken finean, bera pizkat gazte xegoa, baino generazio berdinek, belaunaldi berdintxukoak, eta horrek bere loturak ere sortzen ditu, ez da, eta orkestraren ikuspuntutik, bueno, ba, pizkat gure sarea ere zabaltzen jutea, ez da, mm-hmm. Bakarlari baten karrera baldintza askoren pean dago, ez da, eta oso karrera luzea da, baina nik uste dut zorte pixkat baldin badauka eta karrera inteligente bat egiten badu, uste dut hemendik zenbait urtetara goatuko garela korear neska hau gurekin eta Euskal Herrian egon izana, ez da? Eta hori da pixkat baita ere gure egin beharra, ez da?
Uztailaren 12an hasi ban egok udako topaketea, ordutik bueno, eskaini beharreko kontzertu horrek entzaietan ibili dira, 100 pertsona baino gehiago alkartu sarie orkestako musikari gazte eta irakasleen artean. Amaitzen joateko, zelangoa izan da egon aldia eta zelan ikusten duzu gaur egun egon dagozan musikariak?
Bueno, urte aldatzen zuten da, ezta? Aurtengoan gainera nahiko berrikuntza egin deu, ia 30 kide berri sartu dira egora, ze urtero egiten ditugu entzunaldiak, ze kontuan eduki behar da, ba, normalean 2-3 bat urte gehienea egiten dute orkestan, bere parte hartze gazteak, eta generazio berriei ere pasoa eman bertzaile, ezta? Orduan, alde hortatik oso laneket izan da, ze aste bete egon gara goiz eta txalde, ez da, ensaioak egiten, baina, bueno, hau horrela izaten da, ez da, ze kontuen euki berra, ba, egok beti gazten oporraldiak aprobetsatu behar ditula, ze bestela beraien ikasketakin, eta bar daude, ez da, baina oso magikoa da, ez da, hau da, gure gazteak jatorri ezberdinetatik etorriak, ikasketak zentro ezberdinetan egiten ditutenak, eta nola ja bigarren egunean ura ja sonatzen hasten da, ezta? Benetan unkigarria da, eta nik uste lan oso sakona ja. Egin dugula gero ikuste eztan lan importante bat uste dut egiten ari garela, eta hori nolabai Ruben Jimenoren lana ere hor dago, lan isil eta itzalean, ezta? Eta da irakasleak, ezta? Hau da, benetan esperientzia handiko irakasleekin kontatu alizatea gure gazteek, ba, esperientzia hori ere pixka xurratzen jun alizateko, eta, bueno, esan beharra dago baita ere, eta nire aldetik eskerrona eman, ze batutan, bueno, lan isil hori ez da ikusten egunerokotasunean, baino musika eskoletan eta konservatorioetan eta musikenen egiten ari dan lana herri hontan, ba, izugarria da, ezta? Ta, hor daude emaitzak, eta, bueno, anekdota bezala, baina uste esanguratsua dela, irakasleen artean izan ditugu bi pertsona, bi irakasle euskaldunak, egoko kide izandakoak bere garaian, eta gaur egun beraietako bat London Symphony Orkestran postua lortu duna, eta bestia Berlingo bigarren orkestran bakarlari bezalari dana, ezta? Beraz, bueno, pixkana, pixkana, nik uste musikan ere, ba, abez batzen kultura daukagun herri hontan, ba, orkestak ere nik uste bere leku hartzen ari dala, ezta?
Ba, German Ormazabal egoko zuzendari eskertzen dutzugu, gurean egon izana, eta Euskal Herriko Gazte Orkestaren udako birau arrakastatzua izan daitela.
Ala izan dira, eta mil eskertzuei zuen betiko laguntzagatik.
Urrengo bater arte, agur.
Agur. Bizkaia erratik.